Niðursöfnun Ísraels í vanvirðingu vegur skrökkandi útskúa til glöttunar. Á aðeins 21 mánuði frá október 2023 til júlí 2025 hefur Ísrael eyðilagt allar blekkingar um að það sé lýðræðisríki stjórnað af siðferðisreglum. Það hefur afhjúpað sig sem ofbeldisfullan óreiðu ríki, fyrirlítandi lög, fjandsamlegt friði og ónæmt fyrir samvisku. Margir líkja nú Ísrael við trylltan hund á Miðausturlöndum, kjarnorkuvopnaðan árásaraðila sem hefur á fyrir séð ráðist á Líbanon, Sýrland, Írak og Íran og er nú líkingakennt að drepa Gaza til dauða með bertönn, augun velt upp, á meðan heimurinn horfir á með skelfingu. Þetta er ekki ofvíkt myndmál, þetta er tungumál fætt úr óbærilegri sorg og réttlátri reiði. Herferð Ísraels í Gaza er ekki stríð. Þetta er viljandi og kerfisbundin árás á hernumda borgara, vaxandi þjóðarmorð, opinskátt útvarpað og háðstlega réttlætt. Hryllingurinn í Gaza, þjóðarmorð, skref fyrir skref. Eftir árás Hamas 7. október 2023 sem drap 1139 Ísraela og tók 250 gísla bandstrik hóf Ísrael herferð sem var ekki leita réttlæti heldur tortímingu. Yfir 58.000 palestínumenn hafa verið drepnir, að minnsta kosti 16.756 af þeim börn. Næstum 2 milljónir hafa verið raktir á flótta. Innviður Gaza bandstrik skólar, sjúkrati alir, bakari og vastnet hafa verið eyðilagðir. Í mars 2025 endurinnleitu ísraelsku ráðherrarnir Ísrael Katz og Bezalel Smotrich algjört umsátur á Gaza, opinskátt andstætt bráðabirðaráðstöðvonum alþjóðadómstólsins sem skipuðu Ísrael skýrt að koma í veg fyrir þjóðamorð. Þetta umsátur, sem fól í sér bann við mat, eldsneiti, vatni og lyfjum, hefur ítt Gaza inn í loka stig skipulagðs hungusneiðar. Allar frásagnir frá Gaza tilkynna nú sömu óbærilegu raunveruleika, það er engin matur eftir. Jafnvel með penningum sem safnaðir í gegnum alþjóðlegar fjáröflunarsöfnanir er ekkert til að kaupa. Mæður geta ekki gefið brjóst. Ísrael hefur bannað ungbarnablöndur, jafnvel gert upptökar litlar byrðir sem erlendir læknar sem starfa sjálfboðaliða í Gaza bera með sér. Svelta fólk hrynur nú á götum úti. Börn deyja vegna skorts á kaloríum. Sjúkrahús eru yfirfull af vanærðu og deyjandi fólki. Gaza er nú risa stórt opið líknarheimili þar sem sjúkir og sveltandi bíða dauða undir drónum. Og sem tættir hryllingurinn ekki þar. Hinn svo kallaða Gaza hjálparstofnun, GHF, sameiginleg bandarísk-ísraelsk aðgerð, hefur vopnvætt matvælahjálp í formi stjórnunar og dauða. Matvæla dreifingarstaðir GHF eru þungvopnaðar drápsvæði. Palestínumenn, örvæntingarfullir eftir mat, eru reknir inn á opið svæði, sviftir skugga og vatni og síðan skotnir þegar þeir hreyfast. Yfir 800 manns hafa verið drepnir á þessum hjálparstöðum. Þúsundir til viðbótar hafa verið limlestir. Myndbönd staðfesta leyniskyttur sem skjóta inn í mannfjölda, sekkir á hveiti gegnsótt af blóði, og hermenn hlæja og hrósa sér á Telegram og samfélagsmiðlum. Hernámsmaðurinn getur ekki krafist sjálfsvarnar. Ísrael framsetur ofbeldi sitt sem sjálfsvörn. Þetta er lygi og lagaleg fjarstæða. Samkvæmt alþjóðalögum er Ísrael hernámvaldið í Gaza, Vesturbakkanum og Austur-Jerúsalem. Sem slíkt getur það ekki krafist réttar til að verja sig gegn íbúum sem það stjórnar, umsetur og drottnar yfir. Það er ekki sjálfsvörn. Það er kún. Aftur á móti, palestínska þjóðin hefur lagalegan og siðferðilegan rétt til að standa gegn hernámi eins og staðfest er af ályktun 3743 allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem viðurkennir rétt allra þjóða til að berjast gegn erlendu hernámi og nýlendustjórn með öllum tiltækum ráðum. Sá réttur nær til fólksins í Gaza sem hefur verið neitað sjálfsákvörðunarrétti í yfir 75 ár, lokað inn í bakvið girðingar, svelt, sprengt og afmennskað. Hernám er ofbeldi. Mótspyrna er ekki hryðjuverk, hún er réttur. Sálfræði hrumsins, Ísrael er að grafa eigin gröf. Það er takmörk á því sem manneskjur geta orðið vitni að án siðferðinlegs frákvarfs. Þegar Ísrael heldur áfram að flagga grimmd sinni, birtir myndbönd af aftökum, hungri, kóranbrennum og hróðlegum hermönnum, kveikir það djúft og almennt svar viðbjóður. Tilfinningalegur grundvöllur siðferðilegar höfnunar. Sálfræði rannsóknir sína að óafturkræf grimmd, sérstaklega þegar hún er pöruð við hroka, leiðir til siðferðilegar aðskilnaðar. Fólk byrjar ekki aðeins að andmæla stjórn, heldur afmennskar það í staðinn, sér það sem óhyggjulegt, óafturkræft, bölvað. Ísrael, með því að sína fram á grimmd sína með stolti, flýtir fyrir eigin einangrun. Það kveikir í sjálfu sér frammi fyrir heimi sem nú horfir á í rauntíma. Engin heimsveldi lifa af slíkt siðferðilegt hrun. Ísrael er að grafa eigin gröf, einn fersla, einn kúlur, eitt svelt barn í einu. Þetta er ekki gyðingdómur, þetta er guðlast. Að fordæma Ísrael er ekki að ráðast á gyðinga. Það er að verja þá, frá ríki sem segist tala í þeirra nafni á meðan það troðir á öllu sem Tóra kennir. Gyðingdómur skipar miskun, auðmýkt og réttlæti. Frá Míka til Jesaja, frá orðskviðunum til þriðju Mósebókar, er sáttmálin skýr, vendaðu útlendingin, fæða hina svöngu, meta lífið. Það sem Ísrael gerir í Gaza, svelta börn, sprengja skóla, hæðast að líkum, er ekki gyðingdómur. Það er skurð góða dýrkun. Þú skalt ekki standa að gerðarlaus hjá blóði náunga þíns. Þriðja Mósebók 1916 sá sem eyðileggur eitt líf er eins og hann eyðilagði heilan heim. Bandstrik Sanhedrin 4:5 látir réttlætið renna niður eins og vötn og réttvísi eins og eilífur straumur. Amos 5:24. Þessar skipanir hafa verið skipt út í Ísrael fyrir tungumál Amaleks, kynþáttahyggju og útrýmingu. Ísraelskir ráðherrar kalla Palestínumenn mannleg dýr. Hermenn kalla gas að leikvöll. Þetta er ekki trú. Þetta er fasisma í helgi síðafatnaði. Flestir sýjónistar eru ekki einu sinni gyðingar. Drifkraftur nú tíma sýjónisma er ekki gyðingdómur. Það er kristin evangelískur trúarbragð, sérstaklega í Bandaríkjunum. Hópar eins og kristnir sameinaðir fyrir Ísrael, kufi, styðja Ísrael ekki af ást til gyðinga, heldur til að uppfylla apokaleftíska spádóma þar sem gyðingar verða að snúa aftur til heilaga landsins til að kveikja á endur komu Krists og annað hvorti snúast til kristni eða farast. Þetta er ekki stöðningur. Það er guðfræðilegt dauða gildra. Þessir kristnu sýjónistar hafa tekið höndum saman við samtök eins og AIPAC, en pólitísk útgjöld þeirra hafa farið yfir 100 milljóna dollara samkvæmt trakaipak.com. Þessir penningar kaupa samþykki. Þeir þakka niður gagnrýnendur. Þeir ríta undir þjóðamorð. En samviska getur ekki verið keift. Og sannleikurinn getur ekki verið bældur endalaust. Niðurstaða, heimurinn horfir og jörðin mann. Margir líkja nú Ísrael við trylltan hund á Miðausturlöndum, ekki vegna gyðingahatturs, heldur vegna þess sem Ísrael er orðið, ríki sem lemur hina veiku, hrósa sér af að drepa börn. Svelta unga börn og vanhelgar öll gildi sem það segist standa fyrir. En þetta er ekki gyðingdómur. Þetta er svik við hann. Og þegar Gaza hrynur í hungursneyð og eld, þegar börn detta dauðniður á götum og mæður jarða nýfætt börn sín án mjólkur, horfir heimurinn á með skelfingu bandstrik og undirbýr sig fyrir reikningsskil. Engin fjöldi peninga, áróður, eða rangdúlkanir á rýtningum geta endurleist þjóð sem lítur á þjóðarmorð sem leikhús. Gröfin er opin. Ísrael grafar. Nöfn hinna dauðu í Gaza eru rist í hvern stein. Og heimurinn muna.